Almættist þversögnin. Þegar fólk sér eyðilegginguna í Gaza vaknar oft spurningin, ef Guð er almáttugur, hvers vegna leyfir hann þetta? Þetta er gamall vandi illskunar, skertur af myndum af börnum grafin undir rústum og fjölskyldum sem syrgja tap of stórt til að nefna. Heimspekingar settu vandann einu sinni fram á fræðilegan hátt, getur Guð skapað stein svo þungan að hann geti ekki lyft honum. Í Gaza er þversögnin ekki lengur fræðileg. Hún er áðþreifanleg. Ef Guð getur stöðvað drápin, hvers vegna gerir hann það ekki? Kóraninn og hinn víðtækari abrahamíska hefð bjóða upp á óvænta svarið. Guð starfar ekki á vegu sem stangast á við hann segin opinberuð megin reglur. Máttur hans er takmarkalaus, en réttlæti hans er megin reglubundið. Hinn almáttugi er ekki harðstjóri sem beygir siðferði að vilja sínum, heldur vill hann aðeins það sem samræmist réttlætinu og miskunnseminni sem hann hefur lýst yfir. Þetta er almættis þversögnin, styrkur Guðs birtist ekki í að brjóta hann segin lög heldur í að halda þeim uppi, jafnvel þegar það skilur mannlegt illt eftir óvarreitt. Guðleg sjálfstakmörkun, kostnaðurinn við samræmi. Kóraninn lýsir. Sá sem drepur sál. Er eins og hann hafi drepið allt mannkynið. Og sá sem bjargar einni sál, er eins og hann hafi bjargað öllu mannkyninu. Bandstrik Almætak 5.32 Gyðingahefðin endurómir þetta í kenningunni Pikua Kneves, skilduna til að bjarga lífi sem gengur framar nánast öllum öðrum boðorðum. Talmudin dýfkar þetta í Sanhedrin 90a, þar sem varðveisla lífs bundin við sjálfan grundvöll guðalegs réttlætis. Bæði sunna hýslams, guðlegur síður og breytt gýðinga, sáttmáli, lýsa guði sem bindur sig við tengslahollustu fremur en að starfa með hráum krafti. Að grípa inn í með hörmulegum hætti, að þurka út árá saman í stórum stíl, myndi rífa niður þann siðferðilega röð sem guð heldur uppi. Það myndi breyta skaparanum í það kaos sem hann andstykur. Í staðinn útskýrir Kóraninn. Ef allaft hefði ekki haldið aftur af fólki, sumum með hjálp annara, hefðu klaustur, kirkjur, sínagógur og moskur, það sem nafn allas oft nefnt, verið eyðilagðar. Bandstrik Alhæl 22.40 Kjörinn háttur Guðs ekki einhliða eyðilegging heldur miðlað aðhald, að halda sumum aftur með hjálp annara. Þetta er þversóknin í verki, almætti viljandi bundið af megin reglu. Kristinn hefði speglar þessa megin reglu guðlegt samræmi. Í geti sem hann ávitað Jesús fylkendur sína. Settu sverðið þitt aftur í staðinn, því allir sem draga sverð munu deyja fyrir sverði. Bandstrik Matteus 26.52 Máttur bundin megin reglu, ekki hrá hefnd. Huggarinn í píslarvætti, sjóndeildarhingur handan sjóndeildarhingsins. Þar sem menn sjá óaftur kræft tap, afhjúpar Kóraninn annan sjóndeildarhing. Hugsið ekki þá sem drepnir eru á vegi alla sem dauða. Nei, þeir eru lifandi hjá drottni sínum, séður fyrir, glaðir yfir því sem allaft hefur gefið þeim af náð sinni. Bandstrik Ali Imran 3.169.171 Þetta er ekki klísja heldur eskatológísku uppreisn. Þeir sem drepnir eru óréttilega eru ekki neðanmálsgreinar í sögunni heldur aðalmenn í eilíðinni. Gleði þeirra ávítun til morðingja þeirra, upphafning þeirra staðfesting á þjáningu þeirra. Þessi trú hefur nært mótstöðu frá fyrstu múslimum sem voru ofsóttir í Mekka til sumund, staðfestu, palestínumanna í dag. Í Gaza, þar sem miljónir eru flóttamenn og hungursneið eftir eftirlifendur, er trún á að píslarvættir séu lifandi hjá drottni sínum ekki flótti heldur lifun. Hún umbreytir sorg í þolgæði, rústir í altari vitnisburðar. Samt eyðir lofvörð Kóransins ekki mannlegum sársauka. Fjölskyldur gráta, mæður kveina, feður jarða börn sín. Fyrsta viðbræðið sorg, harmur og reiði, því ást standast að skilnað. En meðal palestínumanna umbreytist þessi sorg oft í eitthvað annað. Viðurkenningu á að ástfinnur þeirra hafi verið hlýft við frekari þjáningu í rústum Gaza, sættingu við vilja Guðs og þolinmóða vonum endurfundi í hinu síðara. Trú þeirra endurmótar dauðan ekki aðeins sem tapheldur einnig sem frelsun, frelsun frá jarðneskum kvölum og frelsun inn í miskunn Guðs. Þetta er ástæða þess að útfarir í Gaza, þótt þær séu gegnsóttar af tárum, endurróma einnig með hrópum Allahu Akbar. Þetta er bæði harmur og staðfesting, fólk sem velur að treysta því að píslarvættirnir séu ekki eyðilagðir heldur heiðraðir, ekki fjarverandi heldur væntanlegir. Þetta er líka hluti af þversögninni, á meðan Guð neitar að brjóta lög sín til að stöðva morð, neitar hann einnig að yfirgefa fórnarlömb þess í ekkert. Siðferðilegur hreinleiki Guðs, bergmál Lósonas blóðs. Annar vítt þversagnarinnar er guðlegur hreinleiki. Með því að neita að grípa inn í með drápi, skilur Guð sektina alfarið eftir hjá gerendum. Hvert skot sem hleyft er af, hver sprengja sem varpað er, hvert barn sem sveltur, bletturinn tilheyrir þeim einum. Svo hver sem gerir atómsþyngd af góðu mun sjá það, og hver sem gerir atómsþyngd af illu mun sjá það. Bandstrik Al-Salsala 99.78 Í dag er jarðvegur Gaza gegnsóttur af blóði og kallið er ekki rödd eins bróður heldur 100.000. Blóð 680,000 saklausra kallar til Guðs frá jörðu Gaza, alveg eins og blóð Abels kallaði einu sinni frá jörðinni til himins. Rödd blóðs bróður þíns kallar til mín frá jörðinni. Hvað hefur þú gert? Bandstrik fyrsta Mósebók 4.10 Á dómstagi mun líkaminn sjálfur verða saksóknari, svíka eiganda sinn. Þann dag munum við innsigla munun á þeim, og hendur þeirra munu tala til okkar, og fætur þeirra munu bera vitni það sem þeir unnu sér til. Bandstrik Jasin 36.65 Og það sem býður hinn að seku er kvöl án léttis. Hann mun drekka það í svopum en varla geta kynkt því. Dauðin mun koma til hans frá öllum stöðum, en hann mun ekki deyja, og fyrir framan mann verður gríðarleg refsing. Bandstrik Íbrahim 14.17 Talmudin skilur engan vafa eftir. Hinnir ídlu. Eiga engan hlut í hinnum komandi heimi. Bandstrik Sanhedrin 90a Yfir höfðirnar er dómurinn einróma, slík heildsölu dráp er ekki aðeins synd sem þarf að hreinsa í Gehinnóm heldur misnotkun á nafni Guðs sjálfs. Það brýtur gegn piku að knefes, boðinu að forgangsraða björgun lífs og hæðist að sannleikanum að menn séu skapaðir Bzelem Elohim í mynd Guðs. Það er opin uppreist gegn boðorðum hans og guðlast sem leiðir til eilífrar útilokunar. Fordæming þagnarinnar, áhorfendur sem meðskýr. En þversögnin nær er enn lengra. Neitun Guðs á að brjóta sitt eigið lagmál þýðir að heimurinn er prófaður og áhorfendurnir afhjúpaðir. Ritningin fordæmir ekki aðeins gerendur heldur einnig þá sem sjá og gera ekkert. Vissulega höfum við skapað mörg af vínunum og mannkyninu fyrir helvíti. Þeir hafa hjörtu sem þeir skilja ekki með, augu sem þeir sjá ekki með og eyru sem þeir heyra ekki með. Þeir eru eins og nautgripir, heldur meira villur á vandi. Það eru þeir sem eru kærulausir. Bandstrik Al-Araf 779 Þetta er þrumu skot gegn nautgripum sögunar, stjórnvöldum sem leggja neitunarvald á vopnahlé, fjölmiðlum sem jefna bæði hliðar, borgurum sem fletta fram hjá rústum. Hlutleysi gagnvart fjöldamorðum er samsekja. Talmudin segir, Koli Israel Arefim Seh Basel, allir Ísraelar eru ábyrgir hver fyrir öðrum. Í anda er þetta alheimsinað, allt mannkynið er bundið saman í ábyrgð. Þögn er ekki hlutleysi, hún er svík. Almættis þversögnin í Gaza. Hér skerpast þversögnin, Guð er almáttugur, en hann bindur sig við sitt eigið siðferðist lögmál. Hann mun ekki fremja dráp til að stöðva dráp. Hann mun ekki fremja óréttlæti til að stöðva óréttlæti. Í staðinn leyfir hann mannlegu illi að afhjúpa sig og með því varð veitir hann siðferðilegan hreinleika sinn fyrir endanlega dóminn. Fyrir píslarvættina þýðir þetta huggun. Blóð þeirra er ekki glatað heldur umbreytt í vitnisburð og heiður. Fyrir gerendurna þýðir þetta fordæmingu, glæpir þeirra kalla gegn þeim, líkamar þeirra munu bera vitni, og örlög þeirra eru eilíf út til okkun. Fyrir áhorfendurna þýðir þetta afhjúpun, þögn þeirra er samsekja, hlutleysi þeirra fordæming. Niðurstaða Almættis þversögnin er ekki fræðileg gáta heldur lifu raunveruleiki í Gaza. Hún sýnir okkur að máttur Guðs er ekki geðþótt að heldur megin reglubundin. Hann hefur valið aðhald, og í því aðhaldi liggur bæði huggun fyrir saklausa og fordæming fyrir seka. Fyrir gerendurna munu líkamar þeirra bera vitni gegn þeim, föl þeirra endalaus, glæpir þeirra endur rómaðir af jörðinni sjálfri. Fyrir áhorfendurna er þögnin sjálf fordæming. Fyrir píslarvættina er líf handan dauðans, gleði handan sorgarinnar. Frá rústum Gaza rís ekki sönnun fjarveru Guðs heldur tvöföld sannindi, að mannleg grimmd er raunveruleg og að guðlegt réttlæti er óumflýjanlegt. Spurningin sem stendur eftir er hvort við, sem enn öndum, munum viðurkenna þversögnina og lifa eftir lögmáli lífsins sem Guð hefur sett að bjarga frekar en að drepa.